Það gerði við hérna.
Eftir því hvort að bílarnir voru leiðsöður eða þetta Reykjavíkur, fórum bara í þann bílinn, í þá allt sem bíl, fyrsti bílinn kom.
Já, já, stundum byrðum við nú lengi. Og, en manst þú eftir fyrsta skýlinu sem kom hérna?
Já, manst þú eftir skýlinu.
Fyrsta skýlinu.
Og maður þú kallar þú allir fulli.
Viðskýli sem var sett hérna út á hótt, sko. Það var alltaf þessi kvörtun það að vera að bíða þetta í strætisvögnunum, það var vondveður og allt mögulegt. Svo gerði nú rögg sem var það ekki framfæra sem gerði nú rögg á sér og kipti kofa.
Já, Kristján.
Já, ég veit ekki hvað maður kiptur, ég meiti maður minn, hann kyrði hann þarna og þetta var voða mikið tilstand að setja hann þarna niður og okkur fannst þetta bara ágætt, bíða þarna inn í þessum kofa. Það var fyrsta skýli sem var sett hérna, strætisvagna biðskýli. Og það var hérna út á nýbýlögu enda.
Já.
Já, já. Svo fór það nú eins og það fór.
Hvernig fór það?
Það var farið að nota það fyrir svona, já. Segjum bara, náðhús.
Já.
Það var orðið ekki standandi þar inn. Og náttúrulega var rifist út úr þessu. Það lagaðist nú eitthvað en tíma. Þið fólk fór nú að skilja það fyrst að býða þarna inni. Það með börn og annað sem fyrst að maður í bæninu. Vandveður, rigning og rok og allt það. Svo hefur nú ekki verið, jú, svo kom þarna viðskili við búðina. Þannig að
stað ekki það.
Já, það var fínt. Já. Þegar búðin var byggð þarna, þá kom skilið þarna. Það var nú sett upp held ég þá þegar hún var byggð að það er það fyrir ekki að skilið. Það var mjög alveg mikill munur að fá því og þó það væri þessi kofi, ég mann það þér. Það var það ekki blöytur, undir ennandi blöytur þegar maður fór upp í vagninn. En svo, þeir voru nú stundur seinir og komu stundum ekki, bilaði eitthvað hjá þeim og þá var maður að bíða og bíða og bíða. Það var stundum erðugt. Það er því. Þetta er svo massinn. Mamman eftir og samt er eitthvað sem er nú ekki eftir þessum að varstu eftir?
Ég man einu sinni eftir að það gekk í mig fulla ferðatösku af reynu tvegi niður í bæ til fá það rullar.
Gekkstu hérðan
niður í bæ? Gekk hérðan niður í bæ með ferðatösku fulla tvegi bara til að vata rullar niður hjá Þingulsfjörði hjá fyrsti minni.